Hodiaŭ gesinjoroj, ni konatiĝu kun princino Izabela Czartoryski, kiu devanta virineto transformiĝis en faman kulturmecenaton, en patriotinon, unuavice konatan kiel la kreanto de la unua muzeo sur la polaj teritorioj. Ŝia 19-jara vivodaŭro sendube povus servi por plurvefta romano. Ni parolos nur pri kelkaj aspektoj. Izabela familie Fleming naskiĝis en marto 1746. Praktike ŝi ne konis la patrinon, kiu mortis en la akuŝperiodo, kaj pri la knabino okupiĝis avinjo, princino Eleonora Czartoryski, edukanta ŝin en la palaco en Wołczyn. Verdire Izabela ne ricevis zorgeman edukon, escepte de la kono de la franca. En la aĝo de 15 jaroj ŝi estis edzinigita al sia pli aĝa je 12 jaroj kuzo, princo Adam Kazimierz Czartoryski. Ne temis pri amo, prefere sobra kontrakto por unuigi du potencajn gentojn kaj iliajn fortunojn. La edzo kontraste konis jam la salonan vivon, kaj cetere estis tre klera. Verdire li multe zorgis pri sia juna edzino, sugestante al ŝi legaĵojn, vizitante kun ŝi eŭropajn kortegojn, sed traktis ŝin iom neglekte. Samtempe la tutan tempon li adoris aliajn virinojn. Lia propra edzino ne multe plaĉis al ni, kaj pro sia adoleska aĝo, kaj pro l'ekstera aspekto, la vizaĝo lezita de variolet-spuroj, kaj sekve de malsano de ne tre impona hararo. Sed eĉ se ŝi ne estis klasika belulino, ŝi estis dotita de specifa ĉarmo loganta virojn. Tio evidentiĝis baldaŭ. Sufiĉas diri, ke el inter 6 infanoj nur unu estis de la edzo. Aliflanke ne eblas kaŝi, ke la princo ĉiujn ekstergeedzajn gefilojn agnoskis kiel proprajn, zorgante pri ili kaj ilia eduko. Nur poste la geedzoj proksimiĝis kaj restis kune ĝis la morto de Adam Kazimierz kaj Izabela. En iu el siaj leteroj al li sciigis: mi vin tiom amas, ke ekzistas neniu afero en la mondo, kiun mi por vi ne farus. Ambaŭ cetere ludis gravan rolon en la politika vivo de la lando en la antaŭdispartiga periodo. Sed ni koncentriĝu pri la princino Izabela, ŝiaj ideoj kaj iniciatoj. Kiam ŝi estis 20-kvinjaraĝa, la apud Varsovia loko Powązki estis transformita en ŝian rezidejon. Kreiĝis tie la angla-stila parko kaj komplekso de modaj ruinoj. Ĉio estis aranĝita laŭ la zorga plano de Izabela. La princino kiel modelon traktis la Versailles ĝardenon de Maria Antonina. El la proxima campinos per arbaro estis venigitei multe iunei tilioi cae quercoi por crei idilian naturfidelan peisagion. Inter arboi cae arbustoi dislocigis artefaritei ruinoi cae calcai villagei cabanetoi cun fragmitai tegmentoi, sed interne, luxe equipitei. Powązki, fine de la decocaiercento, farigis do tre moda loco por la aristokrataro kun pompaj bankedoj, maskaradoj, teatraj spektakloj, en kiuj rolis Izabela kaj ŝiaj familianoj. Dum la princino distris sin en Powązki, ŝia edzo aŭ vojaĝis tra Eŭropo aŭ gastis ĉe sekvaj damoj de la koro. La tragedio, kiun spertis Izabela Czartoryski, akcelis momenton forlasi la rolon de vanta rokoka damo. Ŝi travivis ŝokon, kiam ŝia amatega 22-jaraĝa filino mortis pro lezoj kaŭzitaj de ekbrulinta robo ĉe la kameno en la rezideja Blua Palaco en Varsovio. Nur kelkajn tagojn poste mortis ŝia laŭvice ĵus naskiĝinta filineto. Ĉio ĉi ne restis senehe. Powązki ne plu amuzis, kaj cetere la sentimentala ĝardeno de Izabela estis ter ebenigita de la militrupoj de Katarina la Granda, venĝe pro la patriotaj simpatioj de Czartoryski familio. Finfine la bieno estis vendita. Certo riski familio ne devis multe zorgi pri tio. Ili ja posedis havaĵojn tra la tuta Pollando, sed plej ofte ili rezidis ĝuste en la Varsovia Blua Palaco. Post la konflikto kun reĝo Stanisław August Poniatowski, la geedzoj tamen translokis sian familian rezidejon al Puławy. Pri la plibeligo de ĉi tiu rezidejo aparte okupiĝis Izabela, dungante multajn artistojn, arkitektojn, ĝardenplanistojn, kiuj sub ŝia gvido alikonstruis kaj la tian palacon kaj la parkon. Fine de la okdekaj jaroj de la dekoka jarcento estis inaugurita konstruado de dorika oranĝerio, nomata la greka domo, poste de la palaco destinita por la filino Maria. Izabela Czartoryski havis la ambicion ke ŝia Puławy egalu al la reĝa kortego. Baldaŭ ĝi akiris nomon la Pola Ateno. La evoluon de la kultura kaj intelekta vivo en la Czartoryski kortego favoris la ĉeesto de literaturistoj, pentristoj, klerik-epokaj elstaruloj, kiuj okupiĝis interalie pri la eduko de la geprincaj infanoj. Izabela sponsoris en Puławy polajn artistojn, zorgis pri la inscenigado de polaj teatraĵoj, samtempe ŝi patriote edukis ĉiujn siajn infanojn. Post la translokiĝo el Varsovio, ĉirkaŭ la baroka palaco en Puławy Izabela komencis krei sian laŭvican anglastilan parkon, ĉifoje sojle de la romantika epoko, tempo de seriozeco, enpensiĝo kaj grandiozaj sentoj. La pli grava pavilono en ĝi estis sanktejo de Sibila, en kiu la princino kolektis diversajn naciajn kaj historiajn memoraĵojn. La rotonda sanktejo kreiĝis laŭ la modelo de la Roma sanktejo de Vesta, super kiu, laŭ la ordono de Izabela, videbliĝis la devizo pasinteco alla estonteco. Inter la historiae trezoroi estis tie interalie du teutonei glavoi conqueritei sur la battalcampo de Grunwald, conqueritei militistei flagoi, elementoi de vestoi cae juveloi de polei regioi, cranioi cae ostoi de grandei poloi interalie poetoi. En alia construajo, tiel nomata gotica domo, Izabela arrangis collecton de artajoi el aliei landoi cae sculptajoin. Tie trovigis interalie la fama Damo cun Ermeno de Leonardo da Vinci, tolajoi de Raffaello cae Rembrandt, famai Vavel Castellei capoi. Sien trezoroin en Puławy giardeno Izabela Czartoryski volonte estis presentante al aliei. Speciala gvidanto dum ŝia foresto accompagnis gastoin clarigante detaloin pri la exponajoi. Evidente ĉiuj ĉi kolektoj estis agnoskitaj kiel la unua pola muzeo kaj Izabela Czartoryski mem kiel unua pola muzea eksperto. Ŝi samtempe havis vastajn konojn pri plantoj kaj ĝardenumado. Kun plezuro ŝi plantis tie arbojn, konis la unuopajn plantospeciojn kaj iliajn latinajn nomojn. Plej multe ŝi amis kaj admiris kverkojn. Ŝi ekspertis krome pri la ekzotikaj plantoj, interesiĝis pri historio de ĝardenoj kaj la plej novaj tendencoj en la ĝardenumado. Ĉion ĉi entenas ŝiaj pensoj variaj pri la maniero aranĝadi ĝardenojn el 1800. Bonŝance la ĝardeno transdaŭris ĝis hodiaŭ kaj post restaŭroj denove ravas la vizitantojn. Izabela Czartoryski con simila elano cae entusiasmo activis sur diversei campoi de sia longa prescau naudeciara vivo. Neniam si cesis grandigi cae prilaboris sian imponan collecton. Bedaurinde siaen lasten vivoiaroin si devis pasigi exter Puławy, de cie si devis fugi post la contrauzara insurrectio 1831. Si eclogis en palazzo en Wysocko, kie si mortis en 1835. Tamen antaŭ la forlaso si sukcesis kaŝi kaj sekurigi la muzeajn kolektojn el Puławy, parton de la biblioteko kaj genta arkivejo. Komence ili estis transportitai al Parizo, al Hotel Lambert, la residejo de la filo de la princino Adam Jerzy Czartoryski. Poste ili revenis al Krakovo, qui estis administratei de Czartoryski fondajo. De nove ili estis cacitei recte antau l'explodo de la Dua Mondmilito, ci foi en la palazzo en Sinjava, bedaurinde ili estis trovitai cae prirabitai de germanui. Post la milito Czartoryski muzeo cae biblioteco estis encorpigite en la Nacian Muzeon en Krakovo. Ecde 1991 zorgis pri la tuto la nova fondajo de Czartoryski familio. Fine de la 2016 la collecton acetis la pola stato. Valoras do memori pri la virino kiu inspirita de la situacio de Pollando post la dispartigo e declaris la patrujo mi ne povis vin defendi, almenau mi vin eternigu.